Karaj auskultantoj kaj radioamikoj, komence de la nova jaro 2023 akceptu la dezirojn de feliĉo kaj sukcesoj en via privata, profesia kaj socia vivo. Vivĝojon kaj firman optimismon. Tion tutkore deziras al vi la tuta redakcia teamo de la Pola Retradio en Esperanto. Ĝu en 2023 multajn informriĉajn, klerigajn kaj interesajn momentojn kun niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj, kaj se tiel estos, ne forgesu reagi. Tutkore, ĉion ĉi deziras al vi Barbara Pietrzak kun gekolegoj.
Al vi sukcesa estu nova jaro, al vi prospera estu nova jaro. Al vi desires ni feliĉan novjaron en la fundo de nia koro.